Wezîrê Bergiriya Tirkiyê Hulusî Akar di hevdeyê Mijdarê de li Meclisa Tirkiyê hebûna Kurdistanê red kiribû. Li ser vî Wezareta Pêşmerge ya Herêma Kurdistanê bi daxuyneyekî bertek nişanda. Parlamenterê HDP Abdullah Koç jî ji bo dengê Amerîkayê qise kir û got: Wezîrê Bergiriyê Hulusî Akar bi înkarkirina Kurdistanê nijadperestiyê dike. Meclisa Tirkiyê di komisyona bütçe û plandananê de li ser gelaleyên bütçeya sala 2022-yan civiya bû. Di vê hevdîtinê de parlamentera HDP Tulay Hatimoğulları gotibû ku di demên dawî de tê angajkirin ku li Herêma Kurdistana Federe çekên kîmyavî û gaza rondikirêj hatiye bikaranîn. Li ser qisên Hatimoğulları Wezîrê Bergiriyê Hulusî Akar jî gotibû: Li Tirkiyê û li derê Tirkiyê li hiç ciyekî herêmeka coğrafî Kurdistan tunene. Parlamenterê HDP Garo Paylan li ser van qisên Akar bertek nişan dabû û ji Akar wiha pirsîbû: Çima herêma Kurdistana Iraqê tunene? Akar jî bersiv dabû û gotibû: Kurdistan tunene. Li ser van qisên Akar ji aliyê Wezareta Pêşmerge ya Herêma Kurdistana Iraqê ve daxuyaniyek hate dayîn. Wezareta Pêşmerge înkarkirina navê Kurdistanê bi awayekî matmayî nişan da û wiha got: Qisên Wezîrê Bergiriya Tirkiyê Hulusî Akar yên ku hebûna Kurdistanê înkar dike me şaşmayî hiştiye. Akar taybet serdana Herêma Kurdistanê kir, bixwe serdana Herêma ku kir gelo navê wî nabêje. Heke Akar hebûna erdengariya Kurdistanê dixwaze bizanibe, bila here belgiyan û dîroka Osmanî temaşe bike. Wê gavê Kurdistan heye tunene wê bibîne. Înkarkirina xelk û erdengariya xelkê her gav bûye sedema pirsgirêkan. Li ser qisên Akar parlamenterê HDP Abdullah Koç jî bertek nişanda. Koç hestexwe guhanî ziman:
Kürdistan tarihsel bir kavramdır, tarihsel bir alana sahiptir, bir halkın tarihsel bir gerçekliği.
Kürdistan tegeheka dirokiye û rastakina gelê kurde, di dema Osmanî da hatta komara Tirkiyê jî ev peyv hatiye bikaranîn. Di sala 1921-an da gavazagona bingehîn ya Tirkiyê çê bû, li parlamentoya Tirkiyê mebûsên Kurdistanê hebûn. Dîsa di zagona bingehîn ya Iraqê da jî hukûmeta Herêma Kurdistanê hatiye nivîsîn. Ev qisên Akar ez wek nijadperestî dibînim. Pêkan nîne ku em viya bipejirînin. Biya me înkarkirina tegeha Kurdistanê tê wateya înkarkirina gelê Kurd.
Milli Savunma Bakanı'nın Kürdistan yoktur şeklindeki bir tanımlaması son derece ırkçı bir yaklaşımdır. Kabul etmek mümkün değildir.
Li Tirkiyê di hefteyên borî da jî ji aliyê hin Kurdan ve peyva Kurdistanê hatibû bikaranîn. Li ber vê jî ew kes hatibûn binçav kirin û li ser wan doz hatibû vekirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.